κατά Ιωάννη. Να δούμε το ΙΒ, ένα μέρος από το ΙΒ, το κεφάλαιο. Αρχίζω από την αρχή. ΙΒ κατά Ιωάννη Ευαγγελίου από την αρχή. Ο Ιησούς λοιπόν προ 6 ημερών του Πάσχα ήλθε εις Βηθανία, όπου ήταν ο Λάζαρος ο αποθανών, τον οποίον ανέστησε εκ νεκρών. Και έκαμον εις αυτόν δείπνον εκεί, και η Μάρθα υπηρέτη, ο δε Λάζαρος ήταν εις των συγκαθημένων μετ' αυτού. Τότε η Μαρία λαβούσα μία λίτρα μύρου νάρδου καθαρά πολυτίμου, ήλυψε τους πόδας του Ιησού και με τα στρίχας αυτής εσπόγγιζε τους πόδας αυτού. Η δε οικία επλήστη εκ της οσμής του μύρου. Λέγει λοιπόν, είσαι εκ των μαθητών αυτού ο Ιούδας, Σίμωνος Ισκαρδιώτης, ώστε σε μελα παραδώσει αυτόν. Διατί τούτο το μύρον δεν επολύθη 300 δινάρια και εδόθη στους φτωχούς. Είπε δε τούτο όχι διότι έμελε αυτόν περί των πτωχών, αλλά διότι το κλέπτης και είχε το γλωσσοκόμον και εβάσταζε τα βαλόμενα εις αυτό. Είπε λοιπόν ο Ιησούς, άφες αυτήν εις την ημέρα του ενταφιασμού με φύλαξε αυτό. Διότι τους φτωχούς πάντοτε έχετε με θεαυτόν, εμέ όμως πάντοτε δεν έχετε. Έμαθε δε όχλος πολλής εκ των Ιουδαίων ότι είναι εκεί και ήλθον ουχή δια τον Ιησού μόνον, αλλά δια να είδωσε και το Λάζαρο τον οποίον ανέστησε εκ νεκρών. Συνεβουλεύτησαν δε οι αρχιερείς δια να θανατώσωσι και τον Λάζαρον, διότι πολλοί εκ των Ιουδαίων δι' αυτόν επήγαινε και επίστευον εις τον Ιησού. Την επαύριο όχλος πολλής ο ελθόν στην εορτή ακούσαντες ότι έρχεται ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, έλαβαν τα βαΐα των Φινίκων και εξήλθον εις απάντηση αυτού και έκραζον «Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ο βασιλεύς του Ισραήλ». Ευρών δε ο Ιησούς ο Νάριο, εκάθισε επ' αυτό, καθώς είναι γεγραμμένο, μη φοβού θυγάτρισιών, διότι ο βασιλεύς σου έρχεται καθήμενος επί πόλου όνου. Ταύτα όμως δεν εννόησαν οι μαθητέ αυτού καταρχάς, αλλά ότε εδοξάστη ο Ιησούς, τότε ενεθυμήθησαν ότι ταύτα ήσαν γεγραμμένα δι' αυτόν και ταύτα έκαμον εις αυτόν. Εμαρτύρει λοιπόν ο όχλος όν με ταυτού ότι εφώναξε το Λάζαρο εκ του μνημείου και ανέστησε αυτόν εκ νεκρών. Δια τούτο υπήντησε αυτόν ο όχλος, διότι ήκουεν ότι έκαμε το θαύμα τούτο. Οι δε Φαρισαίοι λοιπόν είπαν προς αλλήλους, βλέπετε ότι δεν ωφελείται ουδέν, ιδού ο κόσμος ο πίσω αυτού υπήγε. Είναι ένα μέρος το οποίο είναι πολύ γνωστό σε όλους μας. Αλλά αυτό το οποίο θα ήθελα σήμερα, να μην δούμε αυτό το γνωστό, αλλά να δούμε το σχέδιο του ουρανού πάνω σε αυτό το οποίο διαβάσαμε σήμερα και ακούσατε. Αν πάμε στη σελίδα 838, είναι ο Ζαχαρίας, είναι ο προφήτης Ζαχαρίας, ο οποίος αυτός γεννήθηκε και έζησε το 520 μετά Χριστό. Και αυτός αποκάλυψε το σχέδιο του ουρανού για τον Ιησού Χριστό την ημέρα ετούτη. Να δούμε μερικά εδάφια. Είναι από το θήτα 9, 838. Χέρες φόδρα θυγάτρι Σιών. Αλλάλαζε θυγάτερ Ιερουσαλήμ, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται προς σε, αυτός είναι δίκαιος και σώζον, πραείς και καθήμενος επί αιώνου και πόλου Ιού υποζυγίου. Και θέλω εξολοθρεύσει την άμαξα από το Εφραήμ και τον ύπον από τη Ιερουσαλήμ και θέλω εξολοθρευτεί το τόξον των πολεμικών. Και αυτός θέλει λαλήσει ειρήνη προς τα έθνη και η εξουσία αυτού θέλει είστε από θαλάσσια έως θαλάσσης και από ποταμό έως περάτων της γης. Είναι πολλά μπορούμε να διαβάσουμε πάνω σε αυτό, είναι πολύ ωραίο κεφάλαιο, αλλά θέλω να πάρουμε αυτό το οποίο γίνεται τώρα εδώ που διαβάσαμε. Να χαίρεσαι σφόδρα, θυγάτρι Σιών. Ποιος είναι αυτός που μπορεί να δώσει χαρά στον άνθρωπο και να του δώσει υπερβολική χαρά, πλήρη χαρά? Μόνο ο Θεός. Βλέπουμε ότι υπάρχουν ορισμένες εποχές επάνω στη γη από τις οποίες έδρασε περισσότερο το σκοτάδι, περισσότερο το φως. Αυτή είναι μία εποχή που παρόλο με αυτό πρόκειται να γίνει, το οποίο θα σταυρωθεί ο Ιησούς Χριστός, όμως η δόξα και το μεγαλείο του ουρανού θα αποκαλυφθεί στον Ιησού Χριστό σε λεπτομέρεια και θα φανούν πράγματα τα οποία δεν έχουν ξαναγίνει. Πρώτα απ' όλα παρουσιάζεται ο βασιλέας εδώ. Θα λέγαμε ο βασιλέας του σύμπαντος. Ναι, είναι ο λόγος ο αιώνιος. Αλλά παράλληλα θα παρουσιαστεί και ο βασιλέας της γης, ο Ιησούς Χριστός. Πράγμα που δεν το βλέπουμε σε άλλο σημείο. Και βλέπουμε ότι έχει προϋποθεί 520 χρόνια από τότε που γεννήθηκε ο Ζαχαρίας. Έχει έρθει το σχέδιο του ουρανού για τον Ιησού Χριστό. Και αναφέρεται εδώ και λέει «Θυγατέρας Ιών αλάλαζε και να χαρεί σφόδρα». Ποιος είναι αυτός που μπορεί να διώξει τον εχθρό και οι άνθρωποι να χαρούν πραγματικά και να λαλάζουν στο Θεό με καρδιά? Γιατί ξέρετε, στον αλλαγμό πέφτουν όλα τα φρούρια. Είναι η μέρα του Κυρίου αυτή εδώ, η οποία θα έρθει να αποκαλυφθεί στο λαό του σαν βασιλέας πλέον. Μέχρι πρότινος δεν θέλει να γίνει βασιλέας. Γιατί είναι βασιλέας. Και για να το καταλάβουμε περισσότερο αυτό, αν πάμε στην Αποκάλυψη, θα δούμε σε κάποια στιγμή, αναφέρει μια εικόνα ότι βλέπει ο Ιωάννης, ότι ο Χριστός φόραγε πολλά στέμματα. Είναι βασιλέας βασιλέων. Είναι Κύριος Κυρίων. Και γιατί τα φοράει και τον βλέπει να είναι στη γη εδώ με τα στέμματα αυτά? Διότι θυμηθείτε ότι όταν αναστήθηκε, του λέει ο Κύριος, κάτσε δεξιά μου, εσού θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιο των ποδών σου. Θα του δώσει την εξουσία του Ιησού Χριστού να κατέβει στη γη, να νικήσει όλους τους βασιλείς της γης, θα πάρει τα στέμματά τους και γι' αυτό τα φοράει και θα είναι Κύριος της γης. Του έχει δοθεί όλη η εξουσία. Και βλέπουμε την κυριότητά του τη δείχνει στη γη, την οποία θα βασιλεύσει για 1000 χρόνια. 1000 χρόνια ραδιενέργειες, όλα αυτά θα εξαφανιστούν και θα τα επιτιμήσει ο Κύριος, θα καθαρίσει η γη, το αρνάκι θα ζει με το λιοντάρι μαζί και θα παίζουνε και δεν θα υπάρχουν αδιφάγιες καταστάσεις για να φάνε το ένα το άλλο και θα υπάρχει μια ειρήνη απόλυτη επάνω στη γη, θα βασιλεύσει με την ύφη του εράβδο σιδηρά ο Χριστός. Πάει να πει ότι δεν θα περνάει ούτε κουνουπάκι πλέον που να μην είναι στο θέλημά του μέσα, αλλά θα γίνει το όπως θα θέλει ακριβώς και θα είναι μια περίοδος με 1000 χρόνια τόσο όμορφη που όλοι θα χαίρονται, εκτός κάποιοι οι οποίοι θα περνάνε από τη σκέψη τους ότι είναι βαρετά και θα αναγκαστεί ο Θεός για να τους ελευθερώσει, γιατί δεν θα τολμάνε ούτε να εκδηλώσουν κάτι από αυτά που νιώθουν μέσα τους. Στο τέλος θα επιτρέψει ο Θεός να ελευθερωθούν γιατί θα ελευθερώσει τον εχθρό της ψυχής που θα τους επηρεάσει και θα βγουν πλέον φανερά και θα πάνε εναντίον των Αγίων και εναντίον του Χριστού που είναι στη γη. Εκεί επάνω θα πέσει φωτιά από τον ουρανό, αφού αποσύρει τους δικούς του όλους ο Κύριος, και θα κατακαεί η γη και θα γυρίσει στην προτέρα κατάσταση που η γη το περιμένει. Θέλει να ελευθερωθεί γιατί έχει δεσμευτεί τώρα να υποτάσσεται στον άνθρωπο. Και είναι τεράστιο αυτό. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα χαίρε σφόδρα, λέει. Γιατί ο Θεός ήδη έχει διώξει τον εχθρό από το χώρο της Ιερουσαλήμ. Δεν κουνάει τίποτα εκεί. Όλα αυτά τα οποία γίνονται, γίνονται σύμφωνα όπως τα θέλει ο Θεός. Και της λέει λοιπόν να χαίρεις, όχι απλά να χαίρεσαι, αλλά σφόδρα. Ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται προσέ, αυτός είναι δίκαιος και σώζον και πραείς. Γι' αυτό φωνάζανε το Σανά. Ο Σανά πάει να πει σώσε τώρα. Και βλέπουμε τον, τι τον λέει, δίκαιο, αυτός που σώζει, είναι πραείς, αλλά περιέργως, βασιλέας, θα καθίσει σε γαϊδουράκι. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Αυτή είναι η διαφορά. Γεννήθηκε σε μία φάτνη και κάθισε και σε γαϊδουράκι. Ο βασιλέας μπήκε μέσα, δηλαδή αν αυτή τη στιγμή δεν το δεις με αυτά τα μάτια που τα βλέπει ο Θεός όλα και μας δείχνει τι είναι, γιατί αν ήταν σε κάποιο αγέροχο άλογο ή κανένα άρμα επάνω, θα ήταν ένας βασιλέας ο οποίος άλλος τους άλλους που δεν θα είχε χρηστεί και βασιλέας από τους ανθρώπους. Ένα τίποτα θα ήταν. Τώρα όμως τι είναι βασιλέας του ουρανού και της γης. Εδώ είναι τώρα η διαφορά. Και είναι ο μόνος βασιλέας, ο οποίος είναι δίκαιος, αυτός που σώζει, είναι πράος, δεν μπορεί τίποτα να τον κάνει να εκνευριστεί ή να παρουσιάσει άλλο πρόσωπο, διότι είναι Κύριος του εαυτού του και Κύριος και της γης όλης. Και κάθεται επάνω σε ένα ιό υποζυγείο, το οποίο είναι πόλη ένα γαϊδουράκι. Και λέει παρακάτω στο 10, και θέλω εξολοθρεύσει την άμαξα από το Εφραήμ. Ξέρετε ποια είναι η άμαξα, αυτό που είπαμε προηγουμένως, ο εγωισμός. Οι περηφάνειες που υπάρχουν στο λαό Ισραήλ μέσα. Βλέπουμε ότι αυτοί που είναι οι δύο δύσκολες πλευρές, οι οποίες υπάρχουν οι αιρέσεις, οι Σαδουκαίοι και οι Φαρισαίοι, ότι σκοτώνεται μία ζωή. Ποιος θα υπερισχύσει? Και γι' αυτό ο Κύριος λέει ότι αυτός που θα έρθει τώρα και θα φέρει αυτή τη χαρά, για πρώτη φορά λοιπόν, θα εξολοθρεύσει την υπερηφάνεια που δίνει ο ύπος και οι άμαξες και το τόξο που έχεις στρατό και είσαι ικανός. Αυτά θα σβήσουνε. Δεν θα υπάρχει τίποτα. Γι' αυτό θα έρθει απεριόριστη χαρά από τον ουρανό στους ανθρώπους. Γιατί θα ξεφύγουν από αυτά τα τρία που τους ελέγχουν, που έχει βάλει ο πονηρός. Θέλει να λύσει ειρήνη προς τα έθνη και εξουσία αυτού θέλει είστε από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμού έως περάτου της γης. Όλη την ξηρά που υπάρχει τότε, γνωστός κόσμος. Μιλάει για μια εξουσία απόλυτη. Και ποιος την έχει αυτή την εξουσία? Ο δάσκαλος. Ούτε βασιλέας είναι, ούτε τίποτα δεν είναι στα μάτια των υπολείπων. Αλλά τώρα έχει γίνει ένα τεράστιο συμβάν, δεν μπορούν να τα αξιολογήσουν, δεν μπορούν να το καταλάβουν οι Ισραηλίτες και είναι προβληματισμένοι. Και επειδή είναι προβληματισμένοι, τον προβληματισμό τους το βγάζουν ότι μάλλον ο Μεσσίας είναι. Είναι η πρώτη φορά που αποδέχονται ότι μάλλον ο Μεσσίας είναι. Οπότε αν είναι ο Μεσσίας θα το χρήσουμε βασιλέα. Αλλά ο Ιησούς Χριστός είναι ήδη βασιλέας. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι ο Θεός του έχει δώσει τη βασιλεία. Απλώς πρέπει να έρθει η ώρα για να γίνει το σχέδιο του Θεού όπως το έχει κανονίσει. Και όπως είπαμε θα κατέβει στη γη. Και έτσι βλέπουμε τώρα εδώ ότι ακούγεται, έρχεται η φήμη αυτού που έχει γίνει η τελευταία, θα λέγαμε, θεραπεία που έχει γίνει. Ένα νεκρό 4 μέρες που μύριζε το σώμα του, είχε αρχίσει η αποσύνθεση, τον έβγαλε έξω. Και τον έβγαλε έξω με τρόπο που δεν μπορεί να καταλάβει κανένας. Ξέρουμε στη Μέση Ανατολή ότι τους δένουν με σουδάρια. Δηλαδή ταινίες όπως είναι οι γάζες, τους φασιώνουν αυτά, βάζουν αρώματα μέσα και οτιδήποτε για να γίνει σύψη πιο γρήγορα, αφού τους πλένουνε. Και αυτή τη στιγμή ο Χριστός επήγε και λέει που τον βάλατε, ξέρουμε τη στιχομηθεία με τις αδερφές του, και φτάνει εκεί και λέει Λάζαρε βγες έξω. Έχουν ανοίξει το βράχο από μπροστά και ο Λάζαρος βγαίνει δεμένος όπως είναι. Τώρα από εδώ και πέρα δεν θα υπάρχει λογική σε αυτά που θα γίνονται. Γιατί? Γιατί τα καταλαβαίνουν μόνο οι πιστοί. Οι άλλοι τα καταλαβαίνουν. Βλέπουμε τώρα ένα πλήθος είναι απ' έξω από τον τάφο και βλέπουν τον Λάζαρο και βγαίνει χωρίς να είναι λυμένος, μπορεί να καταλάβουν τι γίνεται. Βλέπουν τον Λάζαρο ο οποίος ήδη όποιος πήγαινε εκεί και άκουγε ένιωθε τη μυρωδιά και οτιδήποτε όπως και η Μαρία που λέει μην τον βγάλεις γιατί μυρίζει. Και βλέπουμε αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ήταν ήδη στη σύψη, βγήκε έξω. Δεν έχει ξαναγίνει, ούτε πρόκειται να ξαναγίνει. Και βλέπουμε τώρα εδώ, υπάρχει ένα πλήθος που βλέπει. Από ό,τι ξέρουμε στις κηδείες, θα πάνε αυτοί που συμπαραστέκονται στην οικογένεια. Εδώ όμως, δεν ήταν μόνο αυτό. Βλέπουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα δουν αυτά τα θαύματα τα οποία γίνονται μπροστά τους και θα πάνε να καταδώσουν τον Χριστό στους αρχιερείς. Αν είναι δυνατόν. Υπήρχαν άνθρωποι τόσο σκληροί και είδαν αυτό το μεγαλείο που έγινε και είχαν το κουράγιο να πάνε να πουλήσουν εκδούλευση στους αρχιερείς. Είναι τρομερό αυτό. Ξέρετε τι πάει να πει αυτό? Όλα να τα περιμένουμε από τους ανθρώπους. Αλλά και όλα να τα περιμένουμε από τον ουρανό. Πού θα δώσουμε σημασία τώρα? Στους ανθρώπους που πήγαν και καταδώσαν τον Χριστό και οι άλλοι, οι αντιπρόσωποι του Θεού, επήραν μια μεγάλη απόφαση να προστατέψουν το έθνος. Πώς θα το προστατέψουμε? Θα τον σταυρώσουμε. Προσέξτε, όχι να το σκοτώσουν, να το σταυρώσουν θέλουν. Γιατί όλα αυτά είναι γραμμένα. Και πρέπει να εκπληρωθούν. Και επειδή αυτοί δεν μπορούν να σκοτώσουν, να σταυρώσουν και να κάνουν, έπηγαν στον Πιλάτο. Έτσι τους ήρθε. Θα αναγκάσουν τον Πιλάτο να το κάνει. Πώς θα γίνει? Όπως το θέλουμε. Έγινε, ναι. Ο εχθρός τα σχεδιάζει όπως και ο Θεός, τα δικά του. Δεν του βγαίνουν όλα βέβαια, αλλά δεδομένη στιγμή όμως ορισμένα τα επιτρέπει ο Θεός, γιατί είναι προγραμμένα μες στο λόγο του. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές, ο άνθρωπος που δεν πιστεύει στο Θεό, ας πάρει τις προφητείες, να πάρει ιστορικά να δει πότε γεννηθήκαν αυτοί οι άνθρωποι και αυτά που είπανε ότι γεννήκανε όλα πριν 2000 χρόνια και τα υπόλοιπα γίνονται στις ημέρες μας. Από αυτό θα πιστέψουν με την πρώτη. Γιατί λένε τις λεπτομέρειες όπως διαβάσαμε και εδώ. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι αυτό το γεγονός δεν μπορεί να εξηγηθεί και διαβάζοντας από την αρχή βλέπουμε ότι τιμή σένα και για αυτό το οποίο έγινε, καλέσαν στο σπίτι της η Μαρία και η Μάρθα και ο Λάζαρος, ας πούμε, τον Ιησού Χριστό με τους μαθητάς, να τους κάνει το τραπέζι, να χαρούν μαζί για αυτό που έγινε. Και εκεί που πήγαν, κάνει μία κίνηση η Μαρία που είναι τρομερή. Είχε αγοράσει, λέει, ένα μύρο πανάκριβο και το πήρε, επειδή είχε γονάτισε στα πόδια του Ιησού Χριστού εκεί που καθότανε και άρχισε να του πλένει με το μύρο τα πόδια και να του σκουπίζει με τα μαλλιά της. Τεράστια τιμή για μια κοπέλα να κάνει αυτό που κάνει. Και βλέπουμε τώρα εδώ διάφορες γνώμες. Είναι ο Ιούδας, ο οποίος είχε θράσος. Εδώ βλέπουμε και στο τραπέζι ακόμα είχε το θράσος και του λέει μήπως είμαι εγώ. Κοροϊδεύε τον ίδιο το Θεό. Και το βλέπουμε και εδώ και παίρνει πρωτοβουλία και μαλώνει τη Μαρία. Λέει, δεν μπορούσες, λέει, να πάει να πουλήσεις αυτό το μύρο, να το δώσουμε στοχούς που έχουμε τόσους. Και για προσέξτε κάτι τώρα. Είναι η πρώτη φορά που ο Θεός δεν ενδιαφέρεται για φτωχούς? Όχι, δεν είναι η ώρα του. Είπε ο Κύριος κάτι πολύ σοφό. Λέει, τους φτωχούς θα τους έχετε πάντα κοντά σας και θα μπορείτε να δείξετε την αγάπη σας για αυτούς. Αλλά εμένα δεν θα με έχετε πάντα. Και αυτό το έκανε για τον ενταφιασμό μου. Μην πειράζετε. Μην την πειράζετε, λέει. Αφήστε την. Καλώς έκανε. Δηλαδή βλέπουμε ότι πρέπει να προσέχουμε στα πράγματα που ο Θεός θέλει. Να μην κάνουμε δικές μας αυθαιρεσίες, αλλά να βάζουμε το λόγο μέσα και να κινούμε θα σύμφωνα με το λόγο για να τον ευχαριστούμε. Εάν αυτή τη στιγμή κάνω το νομίζω το δικό μου, τελειώσαμε. Πάρτε προς Εμαούς. Και αυτοί οι δύο άνθρωποι τους είπαν πως αναστήθηκε και αυτοί πηγαίνανε για το χωριό τους, γιατί είναι φλιαρίες. Εμείς νομίζαμε ότι αυτός θα αναλάβει τη βασιλεία. Αυτό περιμένανε και αυτοί εδώ. Καλούσαν ένα βασιλέα. Αλλά αυτός ο βασιλέας δεν έκανε ό,τι θέλανε. Και το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι? Ότι μόλις μπήκε στην Ιερουσαλήμ και περιμένει να τον πάει στο ναό για να το χτίσουν βασιλεία, αυτός μπαίνει μέσα και βάζει τάξη στο ναό. Αν γινότανε βασιλέας, με τι προϋποθέσεις θα γινότανε? Πού θα βασίλευε? Στο λαό Ισραήλ. Οι Ισραηλίτες όμως είχαν ένα τρόπο βασιλείας. Θα τον αλλάζανε? Αποκλείεται. Θα σταματήσαν οι αρχιερείς να παίρνουν ποσοστά από τις θυσίες και από αυτά που πουλάγανε όλοι αυτοί που ήταν ζωέμποροι εκεί μέσα? Αμφιβάλλω. Ήταν τα συμφέροντα στη μέση. Και τι βλέπουμε τώρα? Ο βασιλέας αρχίζει από τον καθαρισμό του ναού. Από εκεί αρχίζει. Και εκεί πάνω βλέπουμε ότι πρώτη φορά που ήταν οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι ήσυχοι, δεν τολμούσαν να σηκωθούν να πάνε εναντίον του ή να πούνε κάτι, γιατί είδανε όλο το πλήθος ότι φώναζε για τον βασιλέα και σου λέει τώρα δεν πρέπει να μιλήσουμε καθόλου ούτε να φανούμε, γιατί κινδυνεύουμε. Και ήταν απόλυτη η εξουσία του Ιησού Χριστού, γι' αυτό μπήκε μέσα. Μπαίνοντας λοιπόν, φτιάχνει ένα μαστίγιο και βγάζει έξω όλα αυτά που ήταν παράτυπα μέσα στον οίκο του Θεού. Όλα αυτά που είναι παράτυπα μέσα στην καρδιά μας πολλές φορές. Για να βασιλεύσει πρέπει να τα πετάξει έξω. Αν ο βασιλέας βασιλεύει αυτή τη στιγμή μέσα μου, έχω πετάξει όλα αυτά τα οποία δεν θέλει έξω από το βασίλειό του, που είναι ο ναός του, το σώμα μου. Διαφορετικά δεν μπορεί να λειτουργήσει. Διαφορετικά δεν θα έχω εμπειρίες μαζί του. Και είναι καιρός που πρέπει να εργαστεί ο Θεός. Σε προσωπική βάση εργάζεται κάθε μέρα. Σε γενική βάση ακόμα, γιατί υπάρχει εγωισμός, υπάρχουν πολλά και πρέπει να φύγουν. Και έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή, αντί για να πάει να καθίσει σε θρόνο, πηγαίνει στο ναό μέσα, βγάζει όλα αυτά τα οποία ήταν μέσα εκεί και τους λέει ότι ο οίκος του πατρός μου δεν είναι οίκος εμπορίου, αλλά είναι οίκος προσευχής. Τι είπα να πει αυτό? Ότι όποιος προσεύχεται στον οίκο του Θεού, ο Θεός τον ακούει. Για θυμηθείτε τις υποσχέσεις που είχε δώσει στο Σολομώντα. Όποιος κάνει αίτηση μέσα στον ναό αυτό θα ακουστεί από τον ουρανό. Αυτό ισχύει και σήμερα. Αν ο ναός αυτός είναι καθαρισμένος από τον Ιησού Χριστό, όταν προσεύχομαι ακούγεται η προσευχή μου. Όταν ερχόμαστε στην εκκλησία μέσα και προσευχόμαστε για τα αιτήματα της εκκλησίας, ακούγονται οι προσευχές μας και θα απαντηθούν οπωσδήποτε εάν εμείς τα πιστεύουμε αυτά που ζητάμε και προσευχόμαστε. Εκεί είναι η διαφορά. Αν τα πιστεύω φαίνεται. Ζω ανάλογα και δεν κάνω το πρώτο που γίνεται συνήθως, αμφιβάλλω. Γιατί τη στιγμή την οποία ζητάω από το Θεό κάτι, ποιος είναι αμάρτητος? Εκείνη τη στιγμή που το ζητάω έρχεται ο άλλος που ξέρουμε, καθίζει εδώ στον νόμο μου και μου λέει: Παντελάκη, εχθές θα έκανες θάλασσα και πιστεύεις να σου δώσει ο Θεός σήμερα τίποτα? Αν δεν κλείσει αυτή η πόρτα, δεν σταματήσει να μιλάει αυτή η φωνή, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην επηρεάζεται. Εκτός ο άνθρωπος που προσεύχεται πάρα πολύ και δεν το βρίσκει ελεύθερο. Εκτός ο άνθρωπος που διαβάζει το λόγο πάρα πολύ και δεν το βρίσκει ελεύθερο. Γιατί κάνει παρέα με το λόγο που είναι ο Θεός και κάνει παρέα οπωσδήποτε με τον Θεό, ο οποίος είναι η προσευχή. Και γι' αυτό πρέπει να προσευχόμαστε και γι' αυτό δεν μπορεί να μας αγγίξει όταν προσευχόμαστε. Θυμάστε τι είπε στους μαθητές: Προσεύχεστε, μην πέστε σε πειρασμό. Έτσι λοιπόν, ακούσανε την Ανάσταση του Λαζάρου, επήγανε πολύ στο τραπέζι που είχε κάνει η Μάρθα και η Μαρία για να δούνε αν είναι αναισθημένος πράγματι ή είναι φήμες αυτά που λέγονται. Και πήγανε και μείνανε με ανοιχτό το στόμα να βλέπουν ένα άνθρωπο να είναι το δέρμα του σαν μικρού παιδιού και να έχει σαπίσει προηγουμένως. Αδύνατο να το καταλάβουν, αδύνατο να το εννοήσουν. Και αυτό τώρα μεταφέρθηκε στην Ιερουσαλήμ και βλέπουμε τον εδέχονται πλέον σαν βασιλέα μέσα εκεί. Αλλά όπως είπαμε, ο Χριστός δεν έχει ανάγκη από βασιλείες, γιατί είναι τέλειος άνθρωπος και βασιλέας από το Θεό. Θυμηθείτε τι τους έλεγε ακόμα και όταν βαφτίστηκε, ότι και στο όρος μεταμόρφωσης, αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, αυτό ακούεται. Όποιος είναι βασιλέας, το Χριστός, δεν επιβάλλεται ο βασιλέας, αλλά ακούει το βασιλέα του και είναι γεμάτη η ζωή του από αυτόν. Αυτή είναι η διαφορά. Και αυτό ζητάει και σήμερα από εμάς. Να σεβόμαστε και να ακούμε το βασιλέα μας, τον Ιησού Χριστό, για να βασιλεύει και η εξουσία του να είναι απόλυτη μες στη ζωή μας και τον ευχαριστούμε. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι έχει προϋποθεί αυτό 500 χρόνια πριν γεννηθεί. Ο Θεός έχει φτιάξει ένα βασιλέα λοιπόν, τον οποίο έχει συστήσει στους Ισραηλίτες, οι οποίοι Ισραηλίτες ζουν στον κόσμο τους και περίμεναν λοιπόν ένα βασιλέα να έρθει, αλλά σύμφωνα με τα μέτρα τα δικά τους. Να βασιλεύσει όπως βασιλεύουν όλοι. Αυτό που τους άρεσε πάρα πολύ ήταν ότι τάιζε τον κόσμο, οπότε για φανταστείτε να έχουμε ένα βασιλέα που να μην δουλεύει κανένας και να είναι τα προϊόντα να έρχονται από μόνα τους. Μεγάλο πράγμα αυτό. Και το δεύτερο είναι θεράπευε οποιοδήποτε πήγαινε. Τέλειο. Να θεραπεύει τους πάντες. Αλλά και ποιος θα διορθώνεται άμα γινόταν αυτό. Επομένως ο βασιλέας ήταν σύμφωνα με τα μέτρα τους. Άρα καταδικασμένοι να αποτύχει. Αλλά ο βασιλέας που ήρθε αυτή τη στιγμή τον βλέπουμε ότι έχει μια άλλη εμφάνιση. Σε ένα μικρό γαϊδουράκι ανέβηκε και μπήκε μέσα. Ούτε οι αχές, ούτε φωνές, ούτε στρατός, ούτε τίποτα. Μπορούσε να τον χτυπήσει ο καθένας, να τον σκοτώσει όποιος ήθελε, όλα μπορούσε να τα κάνει. Αλλά είχε εξουσία και δεν τολμούσε να παρουσιαστεί ο εχθρός, γιατί ήταν όλα σταματημένα και γι' αυτό ο κόσμος απολάμβανε μία χαρά που δεν έχουν ξαναζήσει, απολάμβανε την ειρήνη την οποία δίνει ο Θεός για να μπορείς να χαρείς, γιατί αυτή τη στιγμή αρχίζει τσακώνονται οι Φαρισαίοι με τον γραμματής και κυνηγάγανε και τους άλλους οι οποίοι δεν πηγαίναν στο ναό και όλα αυτά που γινόταν καθημερινότητα, δεν θα υπήρχε τίποτα σωστό. Επιστατούσαν σε μεγάλες γιορτές γραμματείς, Φαρισαίοι και ιερείς με το στρατό του ναού για να υπάρχει τάξη. Εδώ τώρα, αν μπορούσαν να βάλουν τάξη, δεν θα αφήναν τον Χριστό να μπει μέσα στην Ιερουσαλήμ. Αλλά υπήρχε εξουσία αυτή τη φορά. Είχε επέμβει ο Θεός, το είχε προετοιμάσει για να το ζήσει ο Ιησούς Χριστός και να βγει αληθινό και αυτό μέσα σε όλες τις υποσχέσεις που έδωσε, μέσα στις προφητείες. Και είναι τεράστιο αυτό. Είναι μία Κυριακή πριν τη Σταύρωση και όλα αυτά τα 3 χρόνια ο Ιησούς Χριστός είχε διακηρύξει σε αυτούς ότι είναι ο Υιός του Θεού και με τα θαύματα που έκανε και να συγχωρεί και να κάνει όλα αυτά τα οποία έκανε μπροστά στα μάτια τους, όλοι είχαν καταλάβει ότι δεν είναι κάτι απλό. Είναι πράγματι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό που δείχνει ο Ιησούς Χριστός. Γιατί έκανε συνεχώς θαύματα και ήξεραν και οι αρχηγοί του λαού ότι αυτός είναι ενάντια στα συμφέροντά τους και πρέπει να φύγει από τη μέση. Οπότε είχαν αποφασίσει να τον βγάλουν από τη μέση. Και τώρα που πήγανε και είδανε και τον Λάζαρο, ήταν βεβαιωμένο πλέον κάτι το οποίο δεν μπορούσαν να το αρνηθούν. Ξέραν ότι πέθανε ο Λάζαρος. Ένα χωριό ήταν μάρτυρες και πολλοί που ήταν γνωστοί και από την Ιερουσαλήμ. Ο χώρος αυτός ήταν 3 χιλιόμετρα μακριά από την Ιερουσαλήμ, που ήταν το χωριό αυτό της μάρτυρας της Μαρίας. Και αρκετοί από αυτούς είχαν συμμετέχει στο θάνατό του, γιατί ήταν ένα επώνυμο πρόσωπο η Μάρθα και η Μαρία και ο Λάζαρος. Ξέροντας λοιπόν τι είχε γίνει και βλέποντάς το τώρα αναισθημένο, τι να πούνε. Όλος ο λαός φώναζε για αυτό το συμβάν, γιατί πληροφορηθήκαν τα θαυμάσια τα οποία έκανε, και βλέπουμε τώρα ότι γίνεται κάτι ουράνιο στη γη. Κάτι πολύ όμορφο. Όλοι από τον ενθουσιασμό τους κόβανε κλαδιά από φοίνικες, βάζαν τα ρούχα τους, να περπατήσει πάνω στα χώματα, αλλά να περπατήσει τα ρούχα τους επάνω, τιμή σένεκε, μια και δεν είχαν χαλιά και τέτοια, γιατί όπως είπαμε ήταν ένας άλλος βασιλιάς Αν δεν ήταν αυτός ο βασιλιάς, ήταν οπωσδήποτε ένας δικός τους, θα είχε οπωσδήποτε συνοδεία, θα είχε οπωσδήποτε τα χαλιά, θα είχε τους βαστάζους, τους δούλους, ό,τι μπορεί να φανταστείτε, και το κάνανε τεμενάδες. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι ένας βασιλέας που είναι αποδεκτός από τον ουρανό. Και αυτό μας θυμίζει ότι και εμείς πρέπει να είμαστε πάντοτε αποδεκτοί από τον ουρανό, με τον τρόπο τον οποίο σκεπτόμαστε, ενεργούμε και ζούμε. Αν ζω και σκέπτομαι με δικό μου τρόπο και δεν σκέπτομαι πως σκέπτεται ο Θεός, ήδη έχω κλείσει την πόρτα προς τον ουρανό. Γι' αυτό, αν δεν έχουμε μάθει να σκεπτόμαστε όπως σκέπτεται ο Θεός, πρέπει να μάθουμε. Είναι περίοδος που πρέπει να μάθουμε, γιατί είμαστε στο τέλος και δεν ξέρουμε τι θα γίνει από μέρα σε μέρα. Και βλέπουμε λοιπόν όλη η πόλη, η Άγια Πόλη όπως τη λέγανε, την Ιερουσαλήμ, ότι φωνάζαν όλοι μαζί το Αλληλούια, Οσανά, και το πλήθος όλο περίμενε να τον υποδεχτεί για να τον δει. Γιατί ήταν ένα από τα γεγονότα τα πάρα πολύ σπουδαία που δεν γίνονται κάθε μέρα. Είναι τεράστιο πράγμα το να μπορεί ο άνθρωπος να απολαμβάνει αυτό που ο Θεός θεωρεί μεγάλο. Όχι αυτό που θεωρούν οι άνθρωποι. Γιατί εκεί πέφτουμε έξω ή πέφτουμε σε παγίδες. Και έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι όλοι το χαίρονται. Θα ξαναγίνει αυτό? Δυστυχώς όχι. Γιατί δεν ανταποκρίθηκε ο Ιησούς Χριστός. Ναι, μεν η προφητεία υπήρχε. Υπήρχαν όλα αυτά τα οποία είχε κάνει ο Θεός και είχε δώσει, τα οποία μερικά από αυτά τα ξέρανε ορισμένοι από αυτούς και διαλαλούσανε κάποια από αυτά, αλλά όμως δεν τα ξέρανε όλα. Γιατί δεν τα ξέρανε όλα? Γιατί δεν παραδοθήκανε στο Θεό ώστε να μάθουν να σκέπτονται όπως σκεπτόταν ο Θεός. Και έτσι, αν βάλει στους Φαρισαίους, σκεπτότανε ενάντια προς τους Σαδουκαίους. Οι Σαδουκαίοι ήταν περισσότεροι αρχιερείς. Και οι Σαδουκαίοι πάλι ενάντια στα συμφέροντα των υπολείπων, και γι' αυτό αυτοί οι δύο είχαν πάντα τσακωμούς και δεν υπήρχε ποτέ ομονία μεταξύ τους. Πάντα μοιράζανε αυτές οι δύο αιρέσεις, Σαδουκαίοι και Φαρισαίοι. Και γι' αυτό ποτέ δεν υπήρχε ειρήνη μέσα στο βασίλειο που είχαν φτιάξει αυτοί. Αυτή τη φορά όμως βγήκαν στο περιθώριο όλοι αυτοί και είναι ο Χριστός ο οποίος κινείται με την εξουσία που του έχει δώσει ο Θεός και το χαίρονται όλοι. Γιατί το χαίρονται? Γιατί η δόξα του ουρανού είναι η ομορφιά μας, είναι η χαρά μας, είναι η δύναμή μας, είναι η απόλυτη ανάπαυσή μας και χαρά μας. Και πρέπει αυτά να υπάρχουν οπωσδήποτε στη ζωή μας. Αν λείπουν αυτά, έχουμε πρόβλημα. Και από ό,τι λέει στο 12, είχανε τα βαΐα λοιπόν, τον υποδεχτήκανε και ξέρετε τι γίνεται. Αυτός κατέβαινε από το όρος στον Ελαιώνα, ότι φαίνεται και έπαιρνε την κατηφόρα προς την Ιερουσαλήμ και εκεί στους δρόμους αυτούς γινότανε όλα αυτά καθώς περιμένανε επισήμους. Αυτό έγινε και εκείνη την ημέρα. Και λέει στο 14, ευρών δε Ιησούς τον Άριο και κάθισε, λέει, είπε αυτό. Θυμηθήκανε όλοι, ήταν γεγραμμένο. Μη φοβάσαι, θυγατέρα Σιών, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται καθήμενος επί πόλου όνου. Αυτό το οποίο είδε ήδη στο Ζαχαρία, όπως είπαμε, διαβάσαμε και την προηγούμενη φορά. Οπότε, δεδομένη στιγμή λοιπόν, αυτό που έχει σημασία είναι ότι ήρθε ο βασιλέας. Η χαρά ήρθε, ο ουρανός χαιρότανε, όλα είχαν μπει σε τάξη και δεν τολμούσε να παρουσιαστεί ο εχθρός, αλλά ο Χριστός δεν ήθελε να γίνει βασιλέας. Όσες φορές έκανε θαύματα, τι έλεγε? Μη λέτε για μένα πως τα έκανα εγώ. Πήγαινε και πέστα στην οικογένειά σου. Όχι, μην τα διαλαλείς. Τώρα τι γίνεται όμως? Διαλαλείται κάτι που δεν μπορεί να κρυφτεί. Και ο Θεός το επέτρεψε αυτό. Και το επέτρεψε γιατί ήρθε η ώρα να απελευθερωθεί αυτός που θα πιστέψει στο βασιλέα. Αν δεχτούν βασιλεία τον Ιησού Χριστό με τον τρόπο που μπαίνει μέσα, αυτομάτως σώζονται. Εάν δεν το δεχτούν όμως, χάνονται. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι σε άλλο Ευαγγέλιο λέει, και νομίζω είναι στο Μάρκο, λέει ότι κάνει παράπονο καθώς κατεβαίνει προς την Ιερουσαλήμ από το όρος των Ελαιών και λέει πόσες φορές προσπάθησα να μαζέψω σαν την κότα τα κοτόπουλα, λέει, στην αγκαλιά μου όλους εσάς και δεν δεχτήκατε. Άλλη μία φορά. Γιατί μπαίνοντας μέσα δεν δέχεται αυτός να γίνει βασιλέας. Μπαίνει στο ναό μέσα, πάει αντίθετα ιερείς, αρχιερείς και όλους αυτούς από εκεί και ακόμα και τους εμπόρους. Ήταν οι προύχοντες εποχής εκείνης. Πάει κόντρα σε όλους αυτούς, οπότε ξέρετε γίνεται κόκκινο πάνι πάλι. Αρχίζουν να χάνουν την ειρήνη, χάνουν την κάλυψη που είχαν και αρχίζουν να επανίσταται πάλι. Το βλέπει αυτό ο Κύριος και βγαίνει από το ναό και πάει και κοιμάται πάλι στο όρος των ελαιών και κατεβαίνει την επόμενη μέρα κάτω. Η βασιλεία που πήγε έφυγε. Η βασιλεία υπάρχει, αλλά δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται με γαϊδουράκια, ούτε με χωρίς στρατό, ούτε με χωρίς χαλιά. Και αυτό μας θυμίζει πολλά πράγματα. Είμαστε οπαδοί του βασιλέως των βασιλέων, του Κυρίου των Κυρίων. Μήπως θέλουμε χαλιά? Μήπως θέλουμε στάδια? Ή μήπως θέλουμε το φτωχό ραβί που γεννήθηκε στη Φάτνη και πήγε με γαϊδουράκι να τους πει ότι είναι βασιλέας? Αν μπορέσουμε κι εμείς να αποδεχτούμε αυτό που ο ίδιος ο Κύριος μας δέχτηκε, την ταπείνωση, και να είμαστε ταπεινοί, τότε η ταπείνωση προπορεύεται της δόξης και σε λίγο έρχεται. Και εκεί θα δουν τον βασιλέα των βασιλέων και τον Κύριο των Κυρίων. Αιώνια δόξα εις εσένα, Κύριε. Ευλογημένο λοιπόν ο δοξασμένος Θεός, ο οποίος έρχεται δια του Ιησού Χριστού, ο ένδοξος βασιλέας. Και αναφέρει πολλά γεγονότα σε αυτό το κεφάλαιο. Και αυτά που αναφέρει ως επιτοπλίστων είναι, αφού ξύπνησαν οι Φαρισαίοι και γραμματείς όλοι αυτοί, τι σκεπτόταν μεταξύ τους. Λέει στο 18 παραδείγματος χάρη, δια τούτο και απήντησαν αυτόν ο όχλος, διότι ήκουσε ότι έκανε το θαύμα τούτο. Οι Φαρισαίοι λοιπόν είπαν προς αλλήλους, βλέπετε ότι δεν ωφελεί ουδέν? Ιδού, ο κόσμος ο πίσω αυτού πήγε. Ό,τι και να κάνουμε εναντίον του, δεν ωφελεί, δεν ευωδούται. Αυτοί οι άνθρωποι ποτέ δεν προβληματιστήκαν αυτή τη στιγμή ότι ο Θεός είναι μαζί του. Βάζει τα εμπόδια ο Θεός. Δεν προβληματιστήκαν να το σκεφτούν ποτέ αυτό. Γιατί ήταν αυτοδικαιωμένοι. Αδέρφια μου, η γάγρινα της ψυχής είναι η αυτοδικαίωση. Μην αφήσουμε ποτέ να μπει κάτι που να μας αυτοδικαιώσει απέναντι στο Θεό. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μπορεί να δικαιωθεί μπροστά στο Θεό. Γιατί αν υπήρχε, δεν θα κατέβαινε ο Χριστός να μας σώσει. Η δικαίωση έρχεται με τον Ιησού Χριστό το βασιλέα, αν γίνει ο οπαδός του, γίνει βασιλέας μου. Έτσι έρχεται η δικαίωση. Και ερχόμαστε τώρα σε αυτό εδώ. Αυτοί ήταν αντιπρόσωποι του Θεού. Οι αντιπρόσωποι του Θεού προβληματίζονται όταν είναι κλειστές οι πόρτες και δεν απαντάει ο Θεός? Προβληματιζόμαστε σήμερα? Αν δεν προβληματιζόμαστε, είμαστε αυτοδικαιωμένοι και είμαστε σαν για αυτούς τις εποχές εκείνης. Γιατί όταν βλέπουμε κλειστές τις πόρτες, πρέπει να ψάχνουμε. Γιατί συμβαίνει? Πάω να πληρώσω ένα λογαριασμό σε μια τράπεζα και πάω και είναι κλειστή η τράπεζα. Μπορώ να κάνω κάτι? Όχι. Τι θα κάνω? Θα περιμένω μέχρι την άλλη μέρα ή μεθαύριο που λέει που θα ανοίξει? Δεν θα πάω σπίτι μου? Και θα πάω μια άλλη μέρα που θα είναι ανοιχτή η πόρτα? Αυτό σκέπτεται ο πιο φυσικός άνθρωπος. Εδώ τώρα αυτοί εδώ δεν τους βγαίνει τίποτα. Τον κυνηγάνε κατά πόδα, προσπαθούν να τον ευρούνε, να πει κάτι για να τον πάνε στον Πιλάτο και να τον κατηγορήσουν για να τον σκοτώσουν και να κάνουν, και δεν τους βγαίνει αυτό. Προσπαθούν αυτή τη στιγμή να τον περιορίσουν, ενώ δεν πηγαίνει στα διάφορα μέρη. Αυτός πηγαίνει, δεν μπορούν να το σταματήσουν. Πηγαίνει σε ορισμένα μέρη όπως την πατρίδα του και τους λέει ότι δεν είσαστε αυτοί που πρέπει και γι' αυτό ο Χριστός δεν επήγε τον Ηλία στο Ισραήλ, αν τον πήγε σαν σάρπιτα του Σιδόνος σε μια χείρα. Τους λέει ακόμα ο Νεεμάν ενώ ήταν τόσοι οι οποίοι ήταν λεπροί στο Ισραήλ, δεν έγινε κανένα καλά, αλλά μόνο Νεεμάν ο Σύριος, καταλαβαίνετε ότι τους λέει ότι εσείς είσαστε από άλλο πλανήτη, δεν ακολουθείτε αυτό που θέλει ο Θεός και γι' αυτό δεν σας επισκέπτεται, και πήγαν να τον πετάξουν, λέει, από το όρος από κάτω. Γιατί η πόλη ήταν χτισμένη σε ένα όρος. Και αυτό σηκώθηκε και έφυγε. Δεν μπορούσε να τον αγγίξει κανένας. Η εξουσία ίσχυε για να κάνει όλο το έργο που του έδωσε ο πατέρας. Και ευχαριστούμε. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν βλέπουν λύση. Και τι βλέπουν σαν λύση? Να το σκοτώσουν. Όχι να πάνε στο Θεό όπως θέλει για να ανοίξει πόρτα. Τον βγάλουμε τελείως από τη μέση, να μην τον βλέπουμε. Να ζήσουμε την ησυχία μας όπως είμαστε πριν από αυτόν. Πριν από αυτό τι είχανε? Δεν μπορούσε να θεραπευτεί ούτε κουνούπι. Και εδώ αυτή τη στιγμή θεραπεύονται σωριδών όλοι. Και δεν μπορούν, λέει, αν υπήρχαν όλα τα βιβλία του κόσμου, δεν μπορούσαν να γράψουν αυτά που έκανε, λέει, ο Κύριος. Και όμως δεν βλέπουν αυτή τη στιγμή ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα γιατί ο Θεός είναι μαζί του. Επαναλαμβάνουν την ίδια ιστορία. Ο Σαούλ κυνηγούσε τον Δαβίδ. Γιατί τον κυνηγούσε? Γιατί ο Θεός ήταν μαζί του. Και αυτός θέλει να γίνει αιωνάθρα βασιλείας. Αδέρφια μου, πρέπει να φύγει αυτό το πνεύμα. Βρίσκω μια πόρτα κλειστή, θα πάω να μάθω πότε ανοίγει και θα πάω όταν ανοίξει. Αλλιώς αλίμονό μας. Καθόμαστε σε κλειστές πόρτες, δεν γίνονται πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν στη ζωή μας για να γίνουμε ευτυχισμένοι, ελεύθεροι. Ο Θεός μας κάλεσε να γίνουμε ελεύθεροι. Ξέρετε τι είπα να πει ελεύθεροι? Να μην είμαι δεμένος με καμία αλυσίδα. Να μην είμαι σε καμία φυλακή μέσα. Τι είναι φυλακή? Από ασθένεια μέχρι πάθος ή αδυναμία. Και όλα αυτά είναι αλυσίδες και φυλακές. Δεν πρέπει να υπάρχει. Και πώς δεν θα υπάρχει? Θα πάω στον ελευθερωτή, αυτό που διαβάσαμε εδώ. Αυτόν που σώζει. Αλλάζει τον άνθρωπο τελείως και σώζεται ο άνθρωπος. Τι είπα να πει σώζεται? Όταν θα πάω εκεί είναι αργά. Από εδώ πρέπει να αρχίσει. Επομένως, αν δεν έχω πνεύμα Άγιο, θα το ζητάω κάθε δευτερόλεπτο. Αν δεν έχω αναγέννηση, θα το ζητάω. Αν δεν έχω πάρει θεραπεία ή δεν έχω ζωντανή ελπίδα μέσα μου, θα το ζητάω κάθε μέρα. Αλλιώς εκεί θα είναι αργά. Δεν είναι κανείς από εμάς αναμάρτητος. Αλλά Άγιοι να γινόμαστε, γιατί Άγιος είναι Αυτός. Οπότε ο αγώνας μας θα είναι κάθε μέρα να γινόμαστε πιο Άγιοι. Και θα είμαστε σε μία φάση τέτοια, προσέξτε το αυτό, να αγαπάμε το Σταυρό του Κυρίου, όχι να μισούμε το Σταυρό του Κυρίου. Γιατί δεν είναι δικός του ο Σταυρός, είναι δικός μας. Ανέβηκε σε ένα Σταυρό δικό μας για να πάρει τις αμαρτίες μας. Δεν είναι δικός του ο Σταυρός. Αν δεν αγαπήσω το Σταυρό του, δεν μπαίνω στη Βασιλεία. Και πρέπει να έχω καλές σχέσεις με το Σταυρό του. Να πηγαίνω γονατίζω μπροστά, να βλέπω τι πέρασε και τι έκανε και τι έδειξε την αγάπη του σε μένα, ώστε να τον αγαπάω κι εγώ ανάλογα και να μην φοβάμαι όταν θα έρθει η στιγμή να δοκιμαστώ σε κάτι, να δοκιμάζομαι. Γιατί χάνω την πόρτα, κλείνει η πόρτα. Αυτό που άνοιξε την πόρτα του ουρανού και γεννήκαμε, πήρε τις αμαρτίες μας και γεννήκαμε αναμάρτητοι το διάστημα αυτό το οποίο πήρε τις αμαρτίες μας και κάνουμε αγώνα μέχρι σήμερα, είναι επειδή αυτή τη στιγμή αυτό σταυρώθηκε. Αν δεν μ' αρέσει ο Σταυρός του Κυρίου, από την άλλη στιγμή και έπειτα δεν μπορώ να σωθώ. Γιατί κάθε μέρα πρέπει να επισκέπτουμε το Σταυρό του Κυρίου, διότι δεν είμαι αναμάρτητος, κάθε μέρα κάτι κάνω. Οπότε πώς θα μπορέσω να σωθώ χωρίς τον Ιησού Χριστό, εάν δεν τον ευαρεστήσω? Αυτό το λάθος γινόταν λοιπόν τότε. Δεν ωφελείται λοιπόν τίποτα. Ο κόσμος πίσω αυτού πήγε. Και βλέπουμε τον Κύριό μας ότι ξέρει πλέον το τι μηχανεύονται για Αυτόν. Και λέει στο 23, ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτούς λέγον, ήλθε η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Αληθώς σας λέγω, εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη και αποθάνει, ούτως μόνος μένει. Εάν όμως αποθάνει, πολύ καρπό φέρει. Ήρθα για να πεθάνω για σας και ο καρπός μου θα είστε εσείς όλοι που θα σωθείτε. Έτσι λοιπόν πρέπει να ξέρετε και εσείς ότι για να πεθάνει ο καρπός και να φέρει καρπό η ζωή μας, η ζωή σας δηλαδή, από την άλλη στιγμή και έπειτα πρέπει οπωσδήποτε να, ο κόκκος να σαπίσει, να αχρηστευτεί. Ξέρετε, όταν ταπεινώνεται ο άνθρωπος, αχρηστεύεται ο κόκκος. Αν δεν ταπεινωθεί, δεν θα αχρηστευτεί ποτέ. Ρίχνουμε το σποράκι, μπαίνει στο χώμα, σαπίζει και βγαίνει ο μίσκος με 100 ή 50 ή 80 ανάλογα ένα σιτάρι ή κριθάρι ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό λέει τώρα εδώ ο Κύριος. Εγώ ήρθα να πεθάνω για να φέρω πολύ καρπό όλους εσάς. Και εσείς λοιπόν πρέπει να προσέξετε να πεθάνετε. Και να φέρει και κάτι εδώ. Να διαβάσουμε απλώς λίγο γιατί πέρασε και η ώρα. Είπε λοιπόν προς αυτούς, λέει στο 35 ο Ιησούς, «Έτι ο λίγο καιρό το φως είναι με θυμών. Περιπατείτε ενώσο έχετε το φως, διότι ανάμεσα σας καταφθάσει το σκότος. Και όσοι σας περιπατεί εν το σκότι δεν εξεύρει που υπάγει. Ενώσο έχετε το φως, πιστεύετε εις το φως, διότι να γίνετε ιοί του φωτός». Εάν δεν πιστεύουμε απόλυτα αυτό το οποίο μας λέει ο Θεός, τότε δεν μπορεί να μας ευλογήσει. Δεν μπορεί να μας χρησιμοποιήσει. Δεν μπορεί να μας αλλάξει. Ο λίγο καιρό θα είναι το φως. Ποιος είναι το φως του κόσμου? Ο Ιησούς Χριστός. Φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο. Και βλέπουμε τώρα ότι το φως είναι μαζί μας. Και να περπατούμε όσο έχουμε το φως κοντά. Όσο ακούμε τον Ιησού Χριστό, περπατούμε μαζί Του. Οπότε βλέπουμε το φως, ζούμε το φως και πρέπει να το ακολουθούμε σε κάθε λεπτομέρειά Του στη ζωή ετούτη. Γιατί αλλιώς, εάν δεν ακολουθούμε ή δεν ζούμε το φως, θα μας καταφτάσει, λέει, το σκοτάδι εδώ. Χάνω την ειρήνη, χάνω την αγάπη, χάνω τη χαρά. Χάνω το σεβασμό για τον Κύριο. Και όλα αυτά τι κάνουν, λείπουν το Πνεύμα το Άγιο, το χάνω. Οπότε γίνομαι ένας άνθρωπος πιστός με κουσούρια του απ' έξω. Εκνευρίζομαι, συγχύζομαι, τσατίζομαι, δέρνω και ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Γι' αυτό δεν πρέπει να φτάσουμε στο σκοτάδι, αλλά πρέπει να μείνουμε στο φως. Για να μείνουμε στο φως πρέπει να τον εμπιστευτούμε με όλη μας την καρδιά. Διότι αν δεν τον εμπιστευτούμε και δεν παραχωρήσουμε τον ναό του να τον καθαρίσει και να ζήσει και να μας οδηγεί και να μας διοικεί, τότε είμαστε στην απορία όπως ήταν οι αρχιερείς στην εποχή εκείνη. Λέει, βλέπετε, ό,τι και αν κάναμε δεν ευωδόθηκε. Γι' αυτό να τον πάμε στο, να τον σταυρώσει ο Πιλάτος, να σχάσουμε. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι είναι προκεκυριγμένο ότι δεν θα το δεχτούν. Αναφέρει στον Ισαΐα, λέει στο 39, «Δια τούτο δεν είναι δυνατόν να πιστεύσωση στο Χριστό, έτσι που να τον αφήσει να τους αλλάξει, να τους μάθει να σκέπτονται όπως σκέπτεται ο Θεός και να απολαμβάνουν τον ουρανό από τη γη που είναι κάτω». Και ξέρετε πώς απολαμβάνεται? Με τα δύσκολα τα οποία συμβαίνουν στη ζωή μας. Αλλά αν έχω επαφή μαζί Του, το δύσκολο θα μου δώσει νίκη. Μπορώ να καθίσω με τον Χριστό μαζί που είναι νικητής, εάν δεν νικήσω κι εγώ? Τους νικητές θα καθίσει στο θρόνο Του. Ποιος είναι ο νικητής λοιπόν? Αυτός που κρατάει ζωντανό τον Χριστό μες στη σκέψη και στην καρδιά του και αυτός που το αποκαλύπτεται. Οπότε τι γίνεται? Δεν μπορεί να δουλέψει ο εχθρός. Αν όμως κάνω αυτά που θέλω εγώ, και σας θυμίζω άλλη μια φορά, πρέπει να προσέχουμε το αμάρτημα της μαγείας, το πείσμα. Πεισματοδός δεν αλλάζουμε κάποια πράγματα. Γιατί το αμάρτημα της μαγείας είναι ακριβώς όπως το αμάρτημα του μάγου. Οπότε πεισματώνω εγώ με τη γυναίκα μου και με το παιδί μου και τι γίνεται? Εγώ χάνω που γνωρίζω, όχι αυτό που δεν γνωρίζει. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ταπεινοί. Σας θυμίζω πάλι, γαϊδουράκι, βασιλέας με γαϊδουράκι. Και να γεννηθούμε αν είναι δυνατόν μέσα σε φάτνη, όχι σε κανένα παλάτι. Γιατί εκεί χάνουμε την επαφή με τον ουρανό, άμα είναι παλάτι. Αν είναι φάτνοι όμως, δεν έχουν υπερεφρενευτώ σε τίποτα. Οπότε η ταπείνωση προπορεύεται τις δόξεις. Αυτό είναι το μήνυμα του σημερινού το οποίο διαβάζουμε. Και θέλει να μας βοηθήσει, γιατί λέει στον Ισαΐα, «Δια τούτο δεν είναι δύνατο να πιστεύσωση, διότι πάλι είπε ο Ισαΐας, ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτών, ποιος ο εχθρός, και εσκλήρινε την καρδία αυτών, δια να μην είδωσε με τους οφθαλμούς, καταλάβω ότι με την καρδία και επιστρέψωσε και ιατρεύσω αυτούς». Είχε προείπει, θα έρθει ο βασιλέας, αυτοί δεν θα δουν, δεν θα καταλάβουν, με αποτέλεσμα το 70 μετά Χριστό να μείνει κανείς από αυτούς. Ο Θεός να μας βοηθήσει, να μας ευλογήσει και να καταλάβουμε τα πάντα και να ασχολούμεθα με τον Κύριο και μόνο. Όσοι έχουν ανάγκη ιδιαίτερες προσευχές να έρθουν.